Hefurðu keppt í fleiri spurningakeppnum eftir þú hættir þarna?
Keppt í fleiri spurningakeppnum?
Já, ég hef keppt í svona pressukeppni á móti MR-liðum bæði á æfingum og svo keppti ég opinberri keppni í MR í fyrra þar sem var lið kennar á móti spurningaleiðskólans. Og sem spurningaleiðskólans vann og svo hef ég núna keppti í pressuliðum á móti Vestlandsskólaliðinu sem ég er að þjálfa. Hvaða pressulið? Þá eru það, já svona, sjálfarar eða einhverjir gamlir keppendur sem eru bara smala saman svona eftir því hverja næst og þeir mynda þá tekja þeir ekki manna liða móti liðinu sem er að æfa sig, undirbúa sig.
Að hvaða leyti eru þessar keppnir ólíkar getur betur?
Þær eru ekki opinberar, þær eru ekki, já, fyrir utan þessa æfingakeppni niður í MR, það á svo sem innan skóla viðburður. Þannig að það er allt önnur umgjörð og það er ekki einhver utan að koma til sem er sem er spurningar, heldur einhver, ég er einhver annar þjálfari sem er sem er spurningar kannski. Þannig að þetta er svona, allt svona staðbundið en ekki svona opinbert, eins og getur betur.